กาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังการบรรยายธรรมะในโอกาสที่พระท่านนายสัญญาธรรมศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้มากราบเยี่ยมท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิญาณเถระเมื่อวันที่23สิงหาคมพ.ศ. 2521ขอเชิญฟังครับ
นี่แต่ท่านรู้ว่าสุขนะมันเป็นพิษถ้าเราไม่รู้มันท่านก็ไม่สำคัญมั่นหมายสุขนั้นว่าเป็นตัวเป็นต้นเป็นต้นสุขนั้นมีอยู่หรือมีอยู่หรือความรู้ไม่มีอยู่ในจิตของท่านเช่นนี้ก็รู้จักว่าท่านแยกสุขแยกทุกข์แยกเวทนาออกจากจิตใจของท่านได้มีอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็เหมือนคำว่าพระพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะพระอริยเจ้าของเราท่านตัดกิเลสนะท่านตัดกิเลสนะท่านฆ่ากิเลสไม่ใช่ว่าท่านไปฆ่ากิเลสครับถ้าฆ่ากิเลสหมดแล้วเราก็คงไม่มีกิเลสจำได้ไหมเพราะท่านฆ่าไปหมดแล้วท่านไม่ได้ฆ่ามันน่ะท่านรู้เลยท่านก็ปล่อยไปตามเรื่องมันใครโง่มันก็ไปเอาคนนั้นไม่ใช่ว่าท่านฆ่ากิเลสนะท่านรู้เฉพาะใจของท่านว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นพิษท่านก็เคลียร์ของท่านออกเคลียร์ไปเคลียร์ไปสิ่งที่ให้ท่านเกิดทุกสิ่งเคลียร์ไปไม่ใช่จะไปฆ่ามันหรอกไอ้คนที่มันรู้จักที่ท่านเคลียร์ก็ไปตะคุบเอาใช่ไหมเอออันนี้ดีแล้วนี่ไอ้ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านทิ้งอย่างสุขอย่างนี้เป็นต้นท่านเคลียร์ออกเราก็เห็นแต่ไปตะคุบเอาจับใช้ย่ามไปเลยว่าของดีของเราเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะท่านไม่ได้ฆ่ามันท่านรู้เท่ามันเมื่อสุขเกิดขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามันสุขนะแต่ท่านไม่มีสุขแต่ท่านรู้ว่าอันนี้มันเป็นสุขท่านไม่ไปสำคัญมั่นหมายมันว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นของเขาทั้งนั้นอย่างนี้ท่านก็ปล่อยมันไปทุกข์เหมือนกันเมื่อทุกข์นั้นก็ท่านเรียกว่าเวทนาเรียกว่าทุกข์เวทนาสุขเกิดขึ้นมาท่านก็รู้อันนี้ตัวสุขเวทนานี่ที่เวทนาก่อนจะมีเวทนานั่นเป็นส่วนที่เราก็ไปเสวยมันจิตตัวนี้ก็ไปเสวยมันคือก็ไปแบกทุกข์นั่นไว้แบกสุขนั่นไว้ไอ้ความเป็นสุขได้ความเป็นจริงไอ้เวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาก็จิตของเรามันเป็นคนละอย่างกันอย่างตัวเราเดี๋ยวนี้นั่งอยู่อย่างนี้มันก็สบายอย่างเงี้ยถ้ามีไม้สักท่อนหนึ่งเราไปแบกมันเราอยากได้มันแบกหนักเลยนั่นเป็นต้นไอ้ต้นไม้นั่นคือมันตัวเวทนาแหละไอ้ตัวคนที่อยากได้ท่อนไม้คือตัวจิตของเราเด็กเราไปแบกท่อนไม้มันก็หนักใช่ไหมเนี่ยมันหนักถ้าคนมีปัญญาหนักเขาก็ไม่ทุกข์นะรู้จักปล่อยมันมันหนักเต็มที่เขาก็ปล่อยมันเพราะท่อนไม้นะมันมีประโยชน์จะไปทำประโยชน์เขารู้อย่างนี้มันก็เคยชั่วนะมันไม่ทับตายอย่างนี้เป็นต้นจิตนี่ก็มันตันสันนั่นอาการของจิตคือสุขคือทุกข์เวทนาสารพัดอย่างเป็นต้นคือมันเป็นอารมณ์อันนั้นมันเป็นส่วนโลกนะถ้าจิตรู้แล้วเป็นต้นสุขท่านก็ทำได้ทุกข์ท่านก็ทำได้เพราะอะไรท่านรู้จักทุกข์ท่านรู้จักสุขนี่ตามเป็นจริงแล้วคนที่ไม่รู้จักสุขหรือทุกข์นั้นสุขกับทุกข์เนี่ยมันคนละราคากันคนในระดับกันถ้าผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าสุขเวทนากับทุกข์เวทนาเนี่ยมันมีราคาเท่าๆกันมีราคาเท่าๆกันเท่านั้นเนี่ยถ้าไปยึดในสุขนั่นแหละคือบ่อเกิดของทุกข์ทุกข์มันจะเกิดเป็นมาเพราะอะไรสุขแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันแปรปั่นไปมาแล้วหายไปเมื่อสิ่งที่มันหายน่ะสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาดังนั้นเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้จักสุขนี่มันเป็นโทษทุกข์นี่มันก็เป็นโทษมีราคาเท่าๆกันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเท่ากับเห็นว่ามันสุขมันเกิดขึ้นมาสุขมันเกิดขึ้นมาเท่ากับเห็นว่ากับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นท่านจึงปล่อยทั้งสุขปล่อยทั้งทุกข์เป็นต้นเพราะสิ่งทั้งหลายนี่มีราคาเท่าเทียมกันเนี่ยเสมอกันทั้งนั้นเนี่ยนี่ฉะนั้นจิตใจของท่านจึงเป็นสัมมาปฏิปทาเห็นสิ่งทั้งสองนี้มีทุกโทษเสมอกันทั้งนั้นมีคุณประโยชน์เสมอกันทั้งนั้นสิ่งทั้งสองนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนตกอยู่ในลักษณะของธรรมะว่ามันไม่เที่ยงก็มันเป็นทุกข์เกิดแล้วดับไปทั้งหมดอย่างนี้เมื่อท่านเห็นเช่นนี้เป็นต้นสัมมาทิฏฐินั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นสัมมามรรคจะยืนจะเดินจะนอน ก็ตามความรู้สึกนึกคิดทางจิตนั้นมันจะเกิดขึ้นมาก็ตามท่านรู้จักว่าอันนี้มันสุขอันนี้มันทุกข์เสมอทีเดียวท่านไม่ให้ยึดเป็นต้นอย่างที่พระบรมศาสดาของเราเป็นต้นการรู้มาใหม่ๆในประเทศกามสุขันติการิโยโกอัตตะยิรมัฏฐายโยโกนะภิกษุทั้งหลายกามสุขันติการิโยโกนั้นทางมันหย่อนอัตตะยิรมัฏฐายโยโกนั้นคือทางมันตึงอันนี้มันเล่นงานท่านมาตลอดทางจนถึงวันตรัสรู้ธรรมท่านไม่ได้ปล่อยมันนะท่านจับที่ตรงนี้ได้แต่ถึงว่าปล่อยสาวกในปัจจุบันปฐมเทศนาเลยกามสุขันติกานิโยคือคนที่อยู่ในความสุขในกามนั้นสามณะอย่าเพิ่งเดินไปอันนี้ไม่ใช่ทางของสามณะคือใครไปคิดใครไปนึกไปสำคัญมั่นหมายในกามนี้เป็นต้นมันวุ่นวายความสงบไม่มีในที่นั้นสามณะเกิดขึ้นไม่ได้ท่านมาทางนี้อย่าเดินอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคเป็นต้นทางนี้เป็นต้นทางที่มันเหี้ยมโหดรุนแรงเป็นต้นทางนี้ก็อย่าเดินไปสมณะมาอยู่ที่นี่ความสงบมาอยู่ที่นี่สมณะไม่เกิดทางนี้ความสงบมาอยู่ทางนี้คือสุขและทุกข์เนี้ยสมณะอย่าไปสุขก็อย่าลืมตัวทุกข์ก็อย่าเดินไปให้รู้มันให้รู้ทุกข์นี่ให้รู้ทุกข์มันจะเกิดทุกข์ให้รู้ทุกข์รู้จักทุกข์ก็รู้จักเกิดทางทุกข์ทางจะทุกข์มันก็เกิดรู้จักความหลับทุกข์หรือข้อประพฤติปฏิบัติในถึงความหลับทุกข์มันก็รู้จักข้อปฏิบัตินี่คือการภาวนานี่เองพูดง่ายๆก็เดี๋ยวเราเป็นผู้มีสติสตินี่คือความรู้คือความระลึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้อย่างนี้ระลึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ยังไงเรารู้ตัวอยู่ขณะนี้เรามีอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรเรามีสุขหรือมีทุกข์ผิดหรือถูกอยู่เดี๋ยวนี้เรามีสิ่งทั้งสองนี้ประสบอยู่อย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยรู้ได้อยู่รู้ได้อยู่เป็นต้นมันก็วิ่งไปหาปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นมารับวิภาครับวิจารพิจารณาเราจะอยู่รู้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามทีเถอะมีความรู้อยู่อย่างนี้มันก็รู้จักมันรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักสิ่งที่พอดีไม่พอดีเมื่ออารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้เราก็รู้จักอันนี้เราก็ไปไม่ไปสำคัญมันหมายมันสักแต่ว่าสุขเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมามันเป็นอัตตะเยนมัฏฐายโปแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ทางของสมณะเนี่ยว่าสักว่าทุกข์สักว่าสุขเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าเราแยกเราแยกจิตกับเวทนาเนี่ยมันออกจากกันได้แล้วลักษณะอันนี้เป็นจิตอาการที่สุขมันเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเราไปยึดเป็นต้นเวทนาก็เกิดไม่สุขก็ทุกข์เท่านั้นนั่นถ้าจิตเราฉลาดถ้าจิตเราฉลาดแล้วก็ไม่ไปยึดวางเป็นผู้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกันสติน้ำมันกับน้ำท่ามันปะปนอยู่ในขวดอันเดียวกันเป็นต้นมันก็ไม่ซึมซาบไปหากันแต่มันอยู่ขวดเดียวกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะของจิตกับเวทนาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราเจ็บถึงแม้ว่าเราป่วยมาเราก็รู้สึกว่ามันเวทนามันก็เป็นเวทนานี่นะจิตมันก็เป็นจิตเป็นคนละอย่างกันอยู่นี่รู้จักเจ็บไหมรู้จักรู้จักสบายไหมรู้จักแต่ไม่ไปอยู่ในความสบายแต่ไม่ไปอยู่ในความไม่สบายอยู่ในความสงบสงบยังไงสงบจากความสบายนั้นสงบจากความทุกข์นั้นอันนี้ชี้ให้เห็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวตนอย่างนี้จะอยู่ยังไงก็ไม่ได้ยังไงไหมก็อยู่อย่างนั้นคือท่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่รู้สุขไหมรู้ท่านรู้แต่ท่านไม่เป็นสุขท่านไม่เป็นทุกข์ท่านรู้ไหมมันทุกข์รู้สุขรู้รู้อยู่แต่ท่านไม่ไปแบกมันเป็นต้นเวทนานั้นมันก็ไม่เกิดอย่างนี้ถ้าหากว่าเราอ่ะปุถุชนเรามันก็แปลกนะมันจะเป็นปุถุชนก็ช่างมันเรามุ่งตรงนั้นเลยจริงๆมันมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจิตมันก็เป็นส่วนจิตอยู่อย่างนี้นะเวทนาสุขทุกข์มันก็เป็นส่วนสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรกันมันอยู่อย่างนี้มันแยกกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันปนกันอยู่ ถ้ามันปนกันอยู่เราไม่รู้ทั่วถึงมันเท่านั้นแหละไอ้ความเป็นจริงลักษณะนี่มันแยกกันอยู่ถึงกายกับจิตนี่เป็นต้นมันจะร่วมกันอยู่นี่ก็จริงฉะนั้นอย่างบ้านเรากับเราอยู่ในบ้านมันก็เนื่องกันอยู่อย่างนั้นแหละบ้านเป็นอันตรายจิตเราก็เป็นทุกข์จะต้องคุ้มครองรักษาอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าว่าไฟมันเกิดมาไหม้ขึ้นเป็นต้นเราวิ่งออกจากบ้านก็ได้นั่นนี่วิ่งออกจากบ้านเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นมาเป็นต้นสุขเวทนาเกิดขึ้นมาเราวิ่งออกจากมันก็ได้ทุกเวทนาวิ่งวิ่งออกจากมันมันเราเป็นเจ้าของบ้านเมื่อมันเต็มทีมานะรู้ตามเป็นจริงไฟไหม้บ้านแล้วเราก็วิ่งออกก็ได้นะก็มันพลละพลนี่อันนึงมันเจ้าของบ้านอันนึงมันบ้านมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองของมันมันเป็นปกติอย่างนี้อย่างนั้นดังนั้นจิตก็ดีนะจิตก็ดีเวทนาก็ดีถึงเราจะแยกมันออกเป็นต้นมันแยกอยู่แล้วพอจะเรามารู้มันตามเป็นจริงสาระมันก็รู้จักการแยกของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วที่ว่ามันไม่แยกนี่คือเราไปยึดมั่นหมายมั่นมันเราไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็คลุมตัวกันอยู่อย่างนั้นนี่เป็นต้นมันคลุมกันอยู่นั่นเหมือนช้อนที่เราซดแกงเนี่ยมันแกงก็เป็นอย่างหนึ่งช้อนมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะถ้าคนรู้จักอันนี้มันแกงอันนี้มันเป็นช้อนมันก็สบายนั่นนะเอาซดน้ำมันเอาช้อนมันวางไว้มันก็สบายนะถ้าเราไปทานช้อนอีกมันก็ลำบากจริงๆไม่เห็นช้อนเป็นช้อนไม่เห็นแกงเป็นแกงไม่เห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่เห็นจิตเป็นจิตมันก็ยุ่งเท่านั้นแหละถ้าเราคิดเช่นนี้ได้เป็นต้นจะยืนนะมันก็แยกอยู่จะนั่งมันก็แยกอยู่จะนอนมันก็แยกอยู่นะมันมีสุขมีทุกข์อยู่สลับซับซ้อนกันอยู่ทุกเวลานั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ภาวนาการปฏิบัติภาวนาปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญนะรู้เฉยๆไม่พอหรอกรู้เกิดจากการปฏิบัติที่จิตสงบนี้กับรู้ที่เราเรียนมานี่มันไกลกันมากทีเดียวนะมันไกลกันมากมากมายทีเดียวรู้ในการศึกษารู้ในการเรียนนะไม่ใช่จิตของมันรู้การละนั่นนะเป็นรู้แล้วมันเก็บไว้รู้แล้วมันตะคุบไว้มันเก็บไว้นะเก็บไว้ทำไมเก็บไปเพื่อจะมันเสียมันเสียมันจะร้องไห้เห็นไหมนั่นถ้ามันรู้อย่างทั้งจับทั้งวางทั้งเก็บทั้งวางทั้งเก็บทั้งปล่อยทั้งรู้ทั้งปล่อยรู้เราก็มีการปล่อยวางอยู่อย่างนี้ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่เราก็ไม่ลืมตัวเราเนี่ยไม่ลืมตัวถึงข่าวทุกมาถ้าทั้งข่าวเก็บมาถึงข่าวไข้มาเป็นต้นเราก็ไม่ลืมบางคนก็คิดว่าปีนี้น่ะฉันน่ะไข้ตลอดปีเลยไม่ได้ภาวนาเลยนั่นคือคำพูดของคนโง่ที่สุดเลยนะเมื่อคนไข้คนจะตายมันจะรีบภาวนาก็จะมั้งอันนี้ก็ยิ่งว่าเราไม่มีเวลาภาวนาจะแล้วไอ้ความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาไอ้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความไม่ไว้ใจในสังขารในเวลานั้นมันก็มีมาแล้วก็ยังเข้าใจว่าเราไม่ได้ภาวนาคือไม่มีเวลาพระพุทธองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นนะท่านตรัสนั้นแหละกำลังจะที่ถูกที่มันที่จะเราปฏิบัติแล้วจนจะเก็บจนจะไข้จนจะตายแต่ยิ่งเร่งยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งสัจธรรมมันยิ่งเกิดเดี๋ยวนั้นเนี่ยถ้าเราไปคิดเช่นนั้นมันก็ลำบากนะบางคนก็คิดว่าไม่มีโอกาสมิจฉาการงานทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่ภาวนาโดยมากอาจารย์ทั้งหลายเคยมาอาตมาถามว่าทำอะไรสอนเด็กทำงานสารพัดอย่างวุ่นไม่มีเวลาจะภาวนาเมื่อสอนเด็กนักเรียนนั่นน่ะคุณมีเวลาหายใจไหมมีครับถ้าไม่มีเวลาหายใจแต่สอนเด็กเรียนมันงานมันยุ่งนี่คุณห่างไปไกลไปไอ้ความเป็นจริงเรื่องปฏิบัตินี่มันเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกเท่านั้นน่ะไม่ใช่ไปเรื่องไปนั่งไปวิ่งไปเต้นอะไรมากมายถึงความรู้สึกเท่านั้นแหละลมหายใจเราทำงานอยู่แล้วก็หายใจเรื่อยไปธรรมชาติมันยิ่งรู้กว่าเราอยู่มันรักษาตัวของมันอยู่เราพยายามเพิ่มมีสติให้รู้สึกเท่านั้นพยายามเรื่อยๆก็ไปเห็นไปชัดก็ไปการภาวนาก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามมันเถอะมันไม่เสียนะมันยิ่งทำการงานทั้งหลายได้รู้จักความจิตชอบขึ้นเสมอแล้วให้คุณเข้าใจใหม่แต่เวลาที่จะภาวนาเนี่ยเยอะคุณเข้าใจไม่ถึงหรอกนอนอยู่ก็หายใจอยู่นอนทานอาหารอยู่ก็หายใจได้เห็นไหมกินให้ก็หายใจได้ทำไมมันมีเวลาล่ะถ้าคุณคิดเช่นนั้นชีวิตของคุณในเวลานี้ถ้ามีราคาก็รวมหายใจนั้นก็เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเวลาแต่ความรู้สึกนึกคิดมันเป็นเรื่องของนามธรรมไม่จริงเป็นเรื่องของรูปธรรม อย่างนั้นให้คุณพิจารณาใหม่คิดใหม่ค้นใหม่เถอะว่าให้มีสติขึ้นมาอย่างเดียวนั้นรู้จักความผิดชอบอยู่ตลอดเวลาทางการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นคุณจะเห็นคุณค่ามันว่าเวลานี่มันเยอะแต่เราไม่ฉลาดในเวลาของเราเท่านั้นแหละมันถึงไม่มีเวลาความเป็นจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละอันนี้ให้คุณไปพิจารณาดูมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นเป็นต้นเวทนานี่เราจะหนีมันไปที่ไหนก็ไม่ได้มันต้องรู้มันซะให้รู้มันอย่างชัดเจนซะเวทนามันสักแต่ว่าสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์มันก็เป็นของสักว่าทุกข์มันเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่ยเราจะไปยึดมั่นถือมันมันทำไมถ้าจิตเรามันฉลาดแล้วนะเท่านี้มันก็แยกเวทนาออกจากจิตได้ซะแล้วเวทนาก็สักว่าเวทนามันก็เห็นว่าสักว่าเท่านั้นทุกข์มันก็สักว่าทุกข์สุขมันก็สักว่าสุขมันก็แยกเท่านั้นเนี่ยนะมีไหมมันมีนอกใจมันมีอยู่นอกใจมีด้วยความไม่ยึดมั่นถือมันไม่เป็นตามความสำคัญมั่นหมายกับมันมีแล้วก็คล้ายๆว่าที่มันไม่มีนั่นเองนะจากนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ให้เราคิดทำนองนี้พิจารณาแล้วเป็นต้นแล้วจะถึงอะไรก็ช่างมันเถอะนี่เรียกว่าการแยกเวทนาออกจากจิตให้รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรเวทนามันเป็นอย่างไรให้มันรู้จักจิตมันก็คือความไปรู้สึกว่ามันสุขเป็นต้นที่เรียกกันไปเป็นต้นสุขนะมันจริงหรือเปล่าทุกข์นะมันแน่หรือเปล่าตามกันไปปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตมันก็แยกสุขแยกทุกข์กับสุขก็สักว่าแต่สุขเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรทุกข์อ่ะมันสักแต่ว่าทุกข์อะไรอะไรมันเป็นของสักว่าอยู่เท่านั้นเรามีความรู้อยู่อย่างนี้ตลอดต้นจนปลายเท่านั้นเป็นต้นนะจิตของเราเป็นต้นก็ปล่อยวางไม่ใช่วางด้วยความไม่รู้นะวางมันรู้อยู่นะไม่ใช่วางด้วยความโง่นะไม่ใช่วางไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคือเห็นความเปลี่ยนมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันที่นี่เป็นต้นนี่เห็นธรรมชาตินี่เรียนธรรมดาเมื่อเรารู้จักเช่นนี้ได้เป็นต้นเราก็ชำนาญในจิตรู้จักตามรักษาจิตฉลาดในจิตของตนฉลาดในการรักษาจิตของตนฉลาดในจิตก็ต้องฉลาดในอารมณ์ฉลาดในอารมณ์ต้องฉลาดในโลกอย่างนี้เป็นต้นเป็นโลกวิถีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งในโลกอยู่ในสิ่งที่มันยุ่งอ่ะท่านรู้ในสิ่งที่มันยุ่งที่มันไม่ยุ่งมันอยู่ในนั้นเนี่ยโลกที่เป็นของหมุนวายทำไมพระพุทธเจ้ามาดูแจ้งโลกนี้ได้อย่างนี้ให้ปัจจัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราบัญญัติไว้ไม่มีอะไรเหนือความสามารถของพวกเราสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเป็นส่วนถ้าเรารู้จิตของตนจิตเป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนาตอนนี้ก็แยกกันดอกมันก็อยู่ขนาดท่อนในตอนก็เป็นไปอย่างนั้นจิตไปเห็นสภาวะอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นของมันจะเกิดแล้วก็ดับไปฉะนั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันเป็นเรื่องของมันอยู่เท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันก็เป็นคนหน้าที่ได้มารู้เห็นตามจริงๆดังนั้นปัญหามันก็จบลงที่ตรงนี้นี่ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่ทุกขณะขอเราน้อมจิตลงไปให้มีการประพฤติปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นเนี่ยถึงคราวทำสมาธิเราก็ทำไปให้เข้าใจว่าการทำสมาธิคือความสงบความสงบนั้นมันเพราะกำลังให้มันเกิดเท่านั้นน่ะไม่ใช่ไปเห็นอะไรต่ออะไรมากหรอกเท่านั้นน่ะดังนั้นการทำสมาธิก็ให้มันเสมอเนี่ยการทำวิปัสสนาเมื่อว่าทำสมาธินั่นเองบางแห่งบัดนี้เราทำสมาธิต่อไปเราทำวิปัสสนาบัดนี้เราทำสมถะอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้มันห่างกันอย่างนั้นสิสมถะนี่แหละคือบ่อเกิดของปัญญาปัญญาคือผลของสมถะอย่างปัจจุบันนี้เราเรียนสมถะต่อไปจะเรียนภาวนาวิปัสสนาอย่างนี้มันแยกกันไม่ได้หรอกมันแยกได้แต่คำพูดเหมือนเปรียบประหนึ่งว่าเหมือนมีดโต้เล่มหนึ่งนะคมมันอยู่ข้างหนึ่งสันมันอยู่ข้างหนึ่งท่านนะมันแยกกันไม่ได้หรอกถ้าเราจับด้ามของมีดโต้กันอันเดียวเท่านั้นมันติดไปทั้งคมทั้งสันนั่นแหละมันไปอยู่ที่ไหนหรอกไอ้ความสงบแล้วมีแหละปัญญามันก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่ามันรุ่นเดียวกันทำทั้งหลายเราเนี่ยมันจะเกิดมาจากที่ไหนนะมันมีพ่อแม่เกิดมานะเหมือนพวกเราเกิดมาจากพ่อแม่มานั่งอยู่ที่นี่นะธรรมะจะเกิดขึ้นที่ไหนศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมะนี่เบื้องแรกมันจะต้องมีศีลศีลนี่คือความสงบคือความผิดทางกายทางใจเนี่ยไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความผิดที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นมาไอ้ความสงบพลางๆมันก็เกิดขึ้นมาตัวสมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วในตัวมันนั่นนะดังนั้นท่านที่จะศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอันนี้เป็นต้นเป็นทางของ พระอริยเจ้าจะดำเนินไปสู่พระนิพพานมันอันเดียวกันถ้าพูดในสั้นก็มาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาคือก้อนเดียวทำก้อนเดียวศีลก็คือสมาธิสมาธิก็คือศีลสมาธิก็คือปัญญาปัญญาก็คือสมาธิประเมินมะม่วงใบเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันเป็นดอกมากระดอกมะม่วงเมื่อมันเป็นลูกเล็กๆมันก็เรียกว่าผลมะม่วงมันเล็กๆเมื่อมันโตขึ้นมาก็เรียกว่ามันโตไปหน่อยนะเมื่อมันโตไปโตไปมันห่างไปมะม่วงมันห่างแต่มันสุกไปมะม่วงมันสุกก็มะม่วงลูกเดียวกันนั่นแหละแต่มันเปลี่ยนไปมันจะโตก็โตมาจากเล็กมันเล็กมันก็เล็กไปหาโตจะว่ามะม่วงคนในไว้ก็ได้จะว่าไว้เดียวกันก็ถูกศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นผลที่สุดจะกดตกเป็นมรรคเดินทางไปสู่กระแสของพระนิพพานมะม่วงก็จะเป็นดอกมาก็ดีเป็นต้นมันก็ดำเนินการไปถึงสู่ความที่มันสุกนั่นก็พอแล้วนะให้เราเห็นเช่นนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้ก็ไม่ว่าอะไรมันสังขารที่เป็นในกระจ่างมันเกิดมาแล้วมันจะแก่เกิดมาแล้วมันจะเป็นอะไรอะไรไปตามเรื่องกันพิจารณามันเนี่ยบางคนก็ไม่อยากจะแก่นะแก่แล้วก็น้อยใจนะอย่างนั้นก็อยากกินมะม่วงสุกสิจะอยากให้มะม่วงสุกทำไมนะมันสุกไปทันเอาไปโบมันไม่ใช่เด้อเราจะแก่ก็ตกอกตกใจน้อยใจบางคนร้องไห้อยากกลัวมันจะตายกลัวมันจะแก่อย่างนั้นก็มะม่วงสุกก็ไม่ต้องกินกันนะกินดอกมะม่วงก็ดีกว่านะนี่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็เห็นธรรมะกระจ่างเรานะอย่างนั้นเราคงสบายมีอะไรมีตั้งหน้าตั้งตาที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติบัดไปเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นโอวาทนะที่ท่านประธานองค์สมุนตีได้คุณบุญทุกหลานที่มารวมกันวันนี้นะอธิบายธรรมะให้ฟังพอสมควรกับเวลาอะไรที่มันอันนี้มันเทศนะอันนี้เทศอันนี้มันเทศนะนี่แยกเอาไปพิจารณายังไม่มีผิดยังไม่มีถูกเนี่ยมันจะผิดมันจะถูกต้องเอาไปพิจารณาเอานั่นนะเป็นส่วนของใครของใครทั้งนั้นน่ะอันนั้นถ้าอะไรมันพลาดมันผิดจะไม่ถูกอะไรก็ให้มันอภัยไปในตัวมันนะอย่างมันจะผิดจะถูกไปเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นผิดก็เอาไปทิ้งสิถูกก็ไปปฏิบัติสิปฏิบัติปฏิบัติละมันทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละผลที่สุดมันเนี่ยผิดก็ทิ้งมันถูกก็ทิ้งมันถ้าถูกก็ไปยึดมาถูกคนอื่นมาผิดก็ทะเลาะกันอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นธรรมะคือที่ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรอาตมาเคยอ่านประวัติของลูกศิษย์นะก็เช่นนะธงที่มันปักอยู่นะลมมันพัดไปมามันแกว่งไอ้คนหนึ่งว่าไอ้ธงทำไมมันแกว่งมันเป็นเพราะลมนี่คนหนึ่งว่าไอ้คนหนึ่งไม่ใช่มันเป็นเพราะมีธงนะก็เถียงกันอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็นั่งเฉยมันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นเพราะธงไม่ใช่มันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นเพราะถกเถียงกันอาจารย์แต่ละเอ้ยมันผิดทั้งสองนั่นแหละไอ้ธงมันจึงกวดแปลงเงินน่ะไอ้ธงมันก็ไม่มีลมมันก็ไม่มีมันก็หมดกันเท่านั้นแน่เรื่องมันจบอยู่แค่นั้นเอาแล้วกายในกายให้เห็นจิตคำอธิบายเรื่องเห็นกายในกายนี่กระจ่างแล้วจะเห็นจิตในจิตนี่เป็นยังไงแน่ขออีกนิดเดียวอย่าคืออย่าให้เหนื่อยนะเหนื่อยก็ต้องพูดเนาะให้พูดไม่ให้เหนื่อยไปได้มันต้องเหนื่อยก็ต้องพูดนะอาจารย
์ถามมันเป็นอะไรเป็นจิตอย่างนี้เสียก่อนนะแล้วจริงๆเดี๋ยวมันจะมีอะไรในจิตคล้ายๆว่าให้รู้จักอะไรอันนี้เป็นกระโถนเราจะรู้จักนะของในกระโถนนี้อะไรบ้างเราก็ชัดขึ้นมาอะไรอยู่ในกระโถนนี้ทำไมก็เพราะเรารู้กระโถนนี้ก่อนใช่ไหมเราจะไปรู้ของในกระโถนก่อนไม่ได้หรอกเราจะอะไรเป็นกระโถนนี่คือกระโถนเรามองเห็นว่าอะไรอยู่ในกระโถนนี้เราเกิดมองเห็นน้ำในกระโถนนะปัญหามันจะเป็นอย่างนี้นะเรื่องจิตนี้ก็เรียกว่าถ้าพูดแล้วนะจิตไม่มีตัวตนนะจะว่าตรงไหนมันก็เป็นจิตไม่ได้นะเป็นจิตถ้าพูดเห็นง่ายๆก็เราก็รู้จักว่าอะไรมันเป็นจิตตรงนั้นคือความรู้สึกของเรามีอยู่มันรับรู้ทั้งหลายนี่แหละนี่แต่ตัวมันก็มันไม่ทราบมันเป็นจิตนะแต่เรารู้อยู่แต่ไอ้ความรู้สึก ความน้อมอารมณ์ไอ้ความจำอารมณ์อะไรต่างๆนี่นะนี่ที่เราถูกอารมณ์มาแล้วนะนั่นเป็นเรายึดมาแล้วนะไอ้ความภายในความที่ยึดมามันเป็นอะไรตรงนั้นมันมีอะไรมั่งหรือเปล่าภายในจิตที่มันจับมานั้นมันมีอะไรไหมนะความรู้สึกเกิดขึ้นมามันรู้เป็นตัวจิตทีนี้ไอ้ความรึกเข้าไปในความรู้สึกนั่นเองมันมีอะไรในนั้นตรงนั้นแหละที่ว่าภายในจิตรู้จิตในจิตเนี่ยตัวจิตมันคือสะท้อนเนี่ยมันจะกระจ่างเพราะการอธิบายอย่างนี้นะเพราะมันไม่มีรูปนะมันจะต้องอธิบายอย่างนี้กระโถนนี่เป็นตัวกระโถนดูแล้วของในกระโถนเกิดมองดูตัวจิตก็เรียกว่าเราคือความผู้รู้สึกอารมณ์ผู้น้อมนึกอารมณ์เข้ามา
อารมณ์
จิตนี่มันไปน้อมมันรู้มันไปน้อมอารมณ์เข้ามาอมไว้ตัวในที่มันอมไว้นั้นมีรู้สึกมีอะไรไหมในนั้นมีความยึดมั่นหรือหมายมั่นผิดถูกอะไรต่างๆมีอยู่ในนั้นไม่ใช่เนี่ยคือมือมันมากำมาพับเนี่ยไม่รู้มันกำอะไรมานะ
คร
ับนี่มันมาวางมันมีอะไรในกำมือเหล่านี้อันนี้คือของในกำมือใช่ไหม
คร
ับ จิตนี่ก็เหมือนกันฉันนั่นนะถ้าเราพูดตามศัพท์ธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ได้ความพูดที่น้อมเอาอารมณ์มาเอาอารมณ์มาเอาอารมณ์มาไว้ในจิตของเรานะเมื่อเอามาเลยเป็นอารมณ์ที่มันฝังอยู่ในจิตมันมีอะไรบ้างไหมนะมันมีความเห็นถูกต้องไหมความเห็นชอบไหมอะไรไหมมันรู้เท่าต่อสุขต่อทุกข์อะไรไหมตรงนั้นให้รู้จักมันจะเป็นทางหรือมันมีใจทางมันรู้อยู่ในตรงนั้นนะตรงนั้นมันอมอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นของปูดยากเห็นสักนิดหนึ่ง
แต่ก็เข้าใจนะครับ
เอาเท่านี้พอนะมั้ง
เราไปคิดต่อ
ไปต่อเอาเถอะ
ไปลองนั่งปฏิบัติ
คือมันอันนี้มันก็ไม่กระทรู้เพราะคนอื่นพูดให้ฟังตามความจริง
ตัวเราน
ะจับไปแล้วก็ผิดยังไงพระพุทธเจ้าต้องก็บอกได้แต่ว่าอัคตาโลตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกคือบอกให้คนว่ายน้ำแต่ว่ายแทนไม่ได้แต่ว่ายแทนเราก็จมนั่นมันไม่ใช่ที่สายนั่นเนี่ยมันตัวต้องเป็นอย่างนั้นอย่างพระนิพพานน่ะทำไมพระพุทธเจ้าของเราไม่ชี้แจงให้มันแจ้งคือมันแจ้งไม่ได้ที่รูปไอ้คนตาบอดดูนะมันแจ้งไม่ได้หรอกถ้ามันจะแจ้งคนจะไปรักษาตายมันตาดีซะก่อนมันถึงจะแจ้งได
้
มันจะเป็นในธรรมนองนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยากจะให้รู้ใจเห็นเหลือเกินเลยแต่ว่ามันเป็นธรรมเป็นปัจจตังท่านช่วยได้แค่นี
้
ท่านบอกอัคตาโลตถาคตาตถาคตเป็นเตปุบอกท่านบอกท่านนี้ท่านก็ลากลับมันเป็นอย่างนั้น
ขอบคุณคร
ับ ให้มันเริ่มแต่ไกลๆพยายามทำหน้าที่แต่ไกลๆมันงูอสรพิษนั่นแหละเรามองเห็นมันแต่ไกลๆเราก็ไม่กลัวมันเท่าไรหรอก
คร
ับ
ผม
ถึงแม้ว่ามันมีพิษเราก็ไม่กลัวมันพอเราเห็นมัน
ก็ยังไกลอยู
่นี่เราไปเจอเขาที่มันไม่รู้จักคิดเนี่ยเวทนาเหมือนกันเราไปคอยคิดไปภาวนาเขาทำลายมันเริ่มเลิกไปแต่ไกลๆคิดไปเรื่อย
ๆไม่ความมาเริ่มแต่ก่อนมีเวทนา
เริ่ม
เลยมีเวทนาแล้ว
ไม่ก่อนมีเวทนาก่อนมีเวทนา
คล้ายๆกับมรณสติ
ใช่นั่นแหละ
นึกถึงตายอยู่เลย
ไอ้มรณสตินี่ก็เวทนามันก็ไม่ตรงกัน
ก็ไม่ตรงกันนะมรณสติมันตายไปเลย
อันนี้มันสู้เวทนานี่มันสู้กับทันหันมันสู้เดี๋ยวนี้กำลังยิงกันแบบนั้นนะมรณสติมันตายแล้ว
ถ้าหากว่ามีเวทนาแรงนี้แล้วเราม
ันจะไปถึงไหนก็ช่างมันเถอะแล้วจะมาจากคิดต่างๆวันนี้ก็ตายกับใจแล้วนะมาเอาสองอย่างนี้มาสิ่งอื่นมันมารวมกันทั้งนั้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องรู้จักความผิดชอบต่างๆก็คือกายกับใจกายกับใจนี่แหละพาสุขพาทุกข์สัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันเป็นเนื่องเป็นลูกโซ่ทีเดียวดังนั้นการปฏิบัตินี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินทุกอย่างถ้าเราได้มารู้มาหรือเห็นมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติเป็นต้นก็เรียกว่าได้เปลือกมันเท่านั้นอย่างเราจะได้ผลไม้อันหนึ่งมาจะเปรี้ยวหรือหวานก็ช่างมันเถอะถ้าได้มาแล้วนะยังไม่รู้ปฏิบัติมันต้องแต่ไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวมันเป็นยังไงหวานมันเป็นยังไงก็เพราะว่ามือของเรานั่นแหละอย่างเดียวนั่นแหละ ไปจับผลไม้มันจะรู้เปรี้ยวไหมมันก็ไม่รู้มันจะรู้เปรี้ยวหวานไหมมันก็ไม่รู้จักนี่แต่ว่าเราได้ผลไม้มาในมือเราแล้วนะแต่ก็ยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเพราะมันเปรี้ยวก็ได้ยินแต่เขาว่ามันเปรี้ยวหวานก็ได้ยินแต่เขาว่ามันหวานเราก็เอามือเรากำผลไม้ไว้เท่านั้นแหละยังไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นี่ทำไมเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือเรายังไม่ได้ทานผลไม้อันนั้นให้มันรู้รสชาติของมันถ้าได้ทานผลไม้อันนั้นผลไม้อันนั้นมันก็แสดงออกมาคือความเปรี้ยวความหวานความอร่อยเราถึงจะรู้จักเมื่อเรารู้จักเช่นนี้มันก็เป็นสิกขีภูโตคือมันเห็นพยานในตัวเองถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนี้เราก็มีพยานภายนอกพยานคือคนให้ผลไม้เขาว่ามันเปรี้ยวเขาว่ามันหวานเท่านั้นไม่เป็นสิกขีภูโตไม่เป็นตนของตนเลยอันนั้นยังเชื่อคนอื่นอยู่เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่เชื่อคนอื่นคือพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสรรเสริญที่บุคคลที่รู้เป็นปัจจัตตังรู้หรือเพราะตนเองเปรียบอย่างผลไม้นั่นแหละถ้าเราได้ไปชิมรสมันแล้วมันหวานมันเปรี้ยวนั้นไม่ต้องไปถามใครปัญหามันก็หมดไปทำไมปัญหามันหมดไปพอเรารู้ตามความเป็นจริงรู้อย่างความเป็นจริงปัญหามันก็หมดไม่มีความยุ่งไม่มีความยากเมื่อปัญหามันจบมันก็จบแค่นั้นทำไมมันจบมันรู้เท่าถึงรู้ทั่วถึงรู้ถึงซะแล้วมันก็เลยจบความสงสัยมันจะเปรี้ยวก็หมดสงสัยมันจะหวานก็หมดสงสัยแล้วนี่คือคนที่รู้ธรรมะผู้บรรลุถึงธรรมะก็คือบุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลไม้ปัญหานั่นมันก็หมดไปอย่างนี้มีหลักเปรียบเทียบอยู่อย่างนี้ฟังธรรมที่จะให้เกิดความรู้เฉพาะตนเองนั้นโดยมากเมื่อจะบรรยายไปมากมันก็มากท่านก็ให้รู้เพียง4ประการนั้นเนี่ยคือให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์ให้รู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์หมดเท่านี้นี่มันหมดเท่านี้ที่เราดำเนินการประพฤติปฏิบัติมาทุกอย่างนั้นมารวมยอดก็ให้รู้สิ่งทั้งหลายเท่านี้ให้รู้จากทุกข์รู้จากเหตุของทุกข์รู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์เมื่อรู้จักของสี่อย่างนี้แล้วมันก็หมดรู้ทุกข์เราก็รู้เหตุของทุกข์เราก็รู้ความหลับทุกข์เราก็รู้ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์นี่มันก็รู้รู้ของสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าจบปัญหามันก็หมดไปของสี่อย่างนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนมันเกิดอยู่ที่ของสองอย่างคือกายกับใจเท่านี้ไม่อยู่อื่นไกลแล้วอย่างพวกพุทธบริษัทมาวันนี้เอากายกับใจมาพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทำไมท่านจึงแยกแยะธรรมะออกให้มากให้กว้างก็เพราะว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นให้ละเอียดเป็นอย่างๆออกไปเพื่อให้เรากำหนดรู้เช่นร่างกายแล้วนี้ท่านบอกว่าเกสาโลมานะขาตันตาสายโยย่อลงมาสารพัดอย่างแยกแยะร่างกายออกมาคือจะทำมาเห็นร่างกายให้ชำนิชำนาญให้มันรู้ยิ่งตามเป็นจริงของสภาพอันนี้ถ้าเราไม่รู้ยิ่งตามเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักความปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์ถ้าไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่รู้จักข้อปฏิบัติดังนั้นฟังเทศน์หรือฟังธรรมในปัจจุบันในสมัยนี้เพื่อให้เกิดปัญญารู้สิ่งสี่สิ่งเท่านี้สิ่งทั้งสี่อย่างนี้มันก็เกิดอยู่ที่กายกับใจของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอธรรมะ ธรรมะน่ะอยู่ที่ไหนธรรมะน่ะมันอยู่ทุกที่ที่ไหนไม่มีธรรมะไม่มีมันมีธรรมะอยู่ทุกสถานที่จะเป็นรูปมันก็เป็นธรรมะจะเป็นนามมันก็เป็นธรรมะถ้ามันเป็นเช่นนี้ก็เข้าใจเสียว่าเรานั่นน่ะเกิดอยู่ธรรมะเกิดอยู่กับธรรมะใกล้ธรรมะคิดธรรมะถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เราก็ยังเข้าใจต่อไปอีกว่าเรายังไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเราอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าเราทำไมเราถึงไม่เห็นท่านเพราะเราไม่ค่อยสนใจปฏิบัตินี่เองก็ธรรมะนั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมะดูก่อนอานนท์ให้ท่านทำให้มากเจริญให้มากปฏิบัติให้มากใครเห็นเราก็คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมก็คนนั้นเห็นเรานี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลจากธรรมะผู้ไรเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ไรเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอย่างนั้นเมื่อพูดถึงความใกล้ชิดกันเช่นนี้ก็พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าศีรษะราชกุมารผู้บัดเกิดมาเบื้องแรกยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็คือท่านยังไม่รู้ธรรมะก็ยังเป็นปุถุชนอยู่อย่างพวกเรานั่นเองแหละต่อเมื่อท่านรู้สิ่งที่ควรรู้คือรู้สัจธรรมเป็นต้นรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติถึงความหลับทุกข์แล้วท่านจึงมีการประพฤติปฏิบัติขึ้นเป็นต้นก็บรรลุถึงธรรมะจึงได้ตรัสท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อเราถึงธรรมะเราจะนั่งอยู่ที่ไหนเราก็รู้ธรรมะเมื่อเรารู้ธรรมะเราก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังเทศน์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเป็นต้นเราก็ฟังธรรมะอยู่ที่นั่นนะเมื่อเราเข้าใจในธรรมะก็พระพุทธมันก็อยู่ที่ใจเราพระธรรมมันก็อยู่ที่ใจเราข้อปฏิบัติประพฤติปฏิบัติก็เกิดความเสียฉลาดที่ใจเรากายก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยเป็นกายวาจาจิตที่คำที่เราว่าประพฤติอยู่ที่ใจของเราพระธรรมอยู่ที่ใจของเราพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราความเชื่อแน่นอนทั้งหมดแล้วว่าจะทำดีทำชั่วที่ไหนก็ช่างเถอะนะเป็นสัจธรรมเราทำดีอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นก็ตามทีไม่มีใครสรรเสริญก็ตามจะมีคนนินทาอยู่ก็ช่างเถอะแต่การกระทำเรานั้นมันถูกต้องความที่ถูกต้องนั่นเองเนี่ยเป็นต้นนะคือเราเห็นมันที่ถูกต้องตามสัจธรรมหรือความเป็นจริงซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะมันเป็นความจริงเป็นต้นท่านจึงทิ้งโลกคือทิ้งสรรเสริญทิ้งนินทาใครจะนินทาท่านก็รับว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะสรรเสริญท่านก็โอ้มันก็เป็นอย่างนั้นสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกทางนั้นจิตใจของท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรท่านรู้จักทุกข์ก็สิ่งทั้งสองอย่างนี้ทำให้ท่านเกิดทุกข์ถ้าท่านไปเชื่อทุกข์มันก็เกิดเท่านั้นเนี่ยก็ทุกข์ก็มันเป็นอย่างนั้นเกิดมากระสับกระส่ายไม่สบายอกไม่สบายใจเดือดร้อนวุ่นวายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็กระสับกระส่ายนั่นคือความทุกข์เพราะอะไรมันให้ทุกข์มันเกิดนะเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนั้นทุกข์มันก็เกิดอันนั้นมันเป็นเหตุเมื่อเป็นเหตุมันเกิดทุกข์มาแล้วจะดับทุกข์ยังไงก็เลยไม่รู้จักยิ่งจะให้มันดับทุกข์ก็เดี๋ยวอย่ามาว่าให้ฉันเลยอย่ามายึดช้าฉันเลยทุกข์มันยิ่งเกิดขึ้นมาไม่หยุดอย่ามาทำฉันเลยอย่ามาว่าฉันเลยอย่ามาตีฉันเลยทุกข์มันยิ่งกำเริบขึ้นมาทีเดียวเนี่ย นี่ท่านรู้จักว่าข้อปฏิบัติถึงความรับทุกข์ก็คือน้อมธรรมะอันนี้เข้าใจของเราแล้วว่ามันเป็นสัจธรรมเรื่องนั้นมันเป็นของนอกไม่ใช่เป็นของในไอ้ความเป็นจริงที่เราทำนั้นที่เราพูดนั้นที่เราตั้งใจนั้นเป็นต้นไม่มีใครรู้มันรู้อยู่ที่จิตของเราเป็นต้นดังนั้นถ้าใครเห็นว่าเรารู้จักว่าเป็นสิกขีภูตุเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญใครจะว่าดีเป็นต้นท่านก็ไม่หลงใครจะว่าชั่วเป็นต้นท่านก็ไม่รื้อเป็นอิสระอยู่อย่างนั้นที่ดีหรือชั่วมันเป็นเรื่องของโรคเมื่อเรื่องของโรคมันก็เป็นอารมณ์เมื่อถูกอารมณ์เราก็หวั่นไว้ไปตามอารมณ์ถ้าหวั่นไว้ไปตามอารมณ์ใจเรามันก็เป็นโรคแล้วก็คลำไปอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าไม่รู้จักทางที่ปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์มันยิ่งกำเริบขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็เดี๋ยวเรายังไม่ชนะตัวเองเราอยากเอาชนะคนอื่นมันก็แพ้เจ้าของเท่านั้นแหละถ้าเราเอาชนะตัวเองมันชนะทั้งตัวเองมันชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องภายนอกมันก็มาเป็นเรื่องภายในนะมันเป็นเรื่องภายในลานวางคนมันก็รู้ภายนอกไม่รู้ภายในเช่นท่านพูดคำหนึ่งว่าให้รู้กายในกายให้รู้กายแล้วก็ยังไม่พอให้รู้กายในกายพิจารณากายก็พิจารณากายในกายแล้วก็หากพิจารณาจิตแล้วก็พิจารณาจิตในจิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเป็นผู้ห่างเหินจากการภาวนาแล้วก็หมดเก้อเขินซะแล้วคำนี้รู้กายทำไมไอ้กายในกายคืออะไรรู้จิตจิตนี่มันคืออะไรของในจิตนั้นมันคืออะไรก็เลยไม่รู้เรื่องก็เรียกว่าผู้นั้นไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติในถึงความหลับทุกข์สิ่งที่ควรหลับทุกข์ไม่หลับไปสนใจในสิ่งที่มันไม่เกิดสิ่งที่มันไม่ขัดนั้นเช่นว่าเรามีความคันในศีรษะอย่างนี้เราไปเกาที่ขาหนุนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกจุดมันก็นึกว่าจะให้มันสบายแต่มันไปเกาที่ขาแต่มันคันอยู่บนที่ศักดิ์นี่ท่านเรียกว่าไม่รู้จุดมันจะให้มันระงับความคันมันระงับไม่ได้คนทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นต้นไม่รู้จักหลับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์นั้นก็ไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นเหตุที่พวกเราแต่ไหนเก้อเขินมากเกินเราไม่รู้จักอันนั้นของภายนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารภายในอย่างร่างกายแล้วนี่ไอ้กายที่เรานั่งอยู่ประชุมกันนี่มองเห็นด้วยตาเรานี่เรียกว่ากายเห็นกายเท่านั้นแหละเห็นรูปร่างกายท่านว่าเห็นกายหยาบหยาบเห็นกายหยาบหยาบเช่นนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นเหตุให้ระงับความทุกข์หรือระงับเหตุที่ให้เกิดทุกข์นั้นไม่ได้เลยทำไมเพราะว่ากายนี้เราไม่เห็นข้างในเห็นแต่ข้างนอกนะมันก็เห็นสิ่งที่สะอาดที่สวยเป็นแก่นเป็นสารกันไปหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่พอท่านบอกว่าเห็นกายทางนอกตาเนื้อเรามันรู้จักเด็กๆมันก็เห็นได้สัตว์ทั้งหลายมันก็เห็นได้มันไม่ยากกายนอกของเรานี่จะเห็นแล้วมันติดเห็นแต่มันไม่รู้เห็นแล้วมันตะคุบแต่พวกมันก็กัดเราเท่านั้นมันเป็นสาอย่างนี้วิฉะนั้นท่านจึงให้เห็นว่าให้พิจารณาของกายนี่พิจารณากายไปในกายอะไรในกายนั่นก็ค้นคว้าหามีอะไรในกายนะได้ความว่าไอ้ของในกายแล้วนี่มันมีอะไรบ้างที่เราเห็นกายภายนอกนั่นเป็นส่วนไม่ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรทั้งหลายเป็นต้นมีแต่ของที่สะสวยไปทั้งนั้นเป็นเครื่องยอมใจเรามีแต่นั้นจะมาเห็นไม่ชัดเห็นกายไม่ชัดท่านในมองทางในเห็นกายในกายก็มองก็มีไอ้กายอยู่ในกายมันมีอะไรบ้างไอ้ที่กายเนี่ยหนังมันหุ้มอยู่ในเปลือกนี่มันมีอยู่นี่ไอ้ในกายมันมีอะไรบ้างพิจารณาโดยแยกเอากายกับไปเด้อเราคงเห็นว่าในกายมันมีอะไรหลายอย่างซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายมองดูแล้วเป็นต้นสารพัดอย่างนั้นน่ะแปลกใจ ถ้าเราพ่นเข้าไปเราแปลกใจทั้งนั้นน่ะแต่ของในตัวของเราเราไม่เคยเห็นเลยแต่เราอู้มันไปเดินเราอู้มันไปนั่งรถเราอู้มันขึ้นรถไปทั้งนั้นน่ะกายแต่เรายังไม่รู้มันเลยว่ามันเป็นอะไรนี่นะเพราะว่าเราถูกของฝากครับเช่นว่าเราไปบ้านญาติเขาเข้าห่ออะไรให้เราก็จับเป็นตะกร้าไปเลยไม่ได้เปิดดูไม่ได้ขายดูเนี่ยก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปเปิดดูแล้วเป็นต้นไม่เป็นอสรพิษอยู่ดังนั้นกายนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราเห็นเปลือกนอกไปเห็นว่าของสวยของงามอะไรสารพัดอย่างลืมตัวลืมตนลืมอนิจจังลืมทุกขังลืมอนัตตาลืมอะไรเปิดทั้งนั้นแหละถ้าเรามองดูข้างในกายอะไรเป็นต้นไม่น่าจะดูนะนี่เรื่องของกายเราเนี่ยของที่สะอาดเอามาใส่เป็นต้นมันก็สกปรกภายนอกก็สกปรกภายนอกภายในก็สกปรกภายในเรื่องภายในก็ยิ่งน่าดูยิ่งกว่านั้นอีกดูเข้าไปข้างในเลยทีไหมในร่างกายน่ะมันมีอะไรบ้างไหมถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วรู้ตามสัจธรรมแล้วนะไม่เข้าข้างตัวซะแล้วเป็นต้นกายภายนอกก็ดีดูของดูกายในกายก็ดีมันน่าจะดูนะดูมันน่าดูน่าสลดมันน่าสังเวชมันน่าอะไรหลายอย่างน่าเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปเกลียดมันนะไม่ใช่ไปโกรธมันนะความกระจ่างความเป็นจางของจิตของเราเนี่ยความปล่อยความวางเห็นว่าอันนี้ไม่ค่อยเป็นสาระประโยชน์อะไรมากไม่เป็นแกนไม่เป็นสารไม่มีอะไรมากมายเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมดาในของเขาประจันของเขาอยู่อย่างนั้นใครจะให้เป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างเขาเป็นนั่นเองเราจะร้องไห้ก็ดีเราจะหัวเราะก็ตามเถอะสังขารนี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่สวยมันก็ไม่สวยมันเป็นอยู่อย่างนั้นถึงคนจะรู้ถึงคนจะไม่รู้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยเมื่อเราเห็นรูปเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วควรปล่อยเข้าไปซะเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็ปล่อยไปซะไปบ้านเขาซะเมื่อหูเป็นได้ยินเสียงก็ปล่อยของเสียงเข้าไปซะเมื่อจมูกได้ดิ้นได้กลิ่นก็ปล่อยกลิ่นเข้าไปซะเอาไปเจอจมูกแล้วเนี่ยนะเมื่อรสมันเกิดกับดิ้นเราเป็นต้นก็ปล่อยรสมันไปซะเมื่อโผฏฐัพพะที่มันถูกต้องเข้าไปเกิดขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจก็ปล่อยมันซะให้กลับไปที่มันซะที่เก่าของเขาซะธรรมารมณ์ที่บังเกิดขึ้นกับจิตนี้ไม่ต้องอาศัยสัมผัสอะไรมันสัมผัสขึ้นที่ใจเองเรียกว่าธรรมารมณ์หรือธรรมะอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตไม่ได้ยินเดียวนี้ไม่ได้เห็นเดียวนี้แต่มันสัมผัสทางจิตนั้นท่านเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นส่วนดีก็เรียกว่ากุศลเป็นส่วนที่มันชั่วก็เรียกว่าอกุศลเป็นส่วนสิ่งทั้งหลายนี่ก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาเนี่ยเหมือนเรารู้มันอย่างนี้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีสารพัดอย่างอยู่ในรุ่นเดียวกันนี่เรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือทำให้สงบสงบแล้วก็คือทำให้รู้การทำให้สงบหรือการทำให้รู้นี่ต้องลงมือปฏิบัติกายกับจิตสองอย่างนี้เองไม่ใช่อื่นความเป็นจริงเนี่ยสิ่งทั้งสิ่งเนี่ยมันเป็นของและสิ่งและสิ่งเช่นรูปก็เป็นส่วนหนึ่งเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งกลิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งรสก็เป็นส่วนหนึ่งโผฏฐัพพะก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมารมณ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นคนละส่วนละส่วนอยู่แต่ว่าท่านให้รู้จักมันซะแยกสิ่งทั้งหลายนี่เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสุขเวทนาทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกขเวทนานะเรื่องสุขกับทุกข์นี้คือท่านให้มันแยกมันออกจากจิตจิตก็คือผู้รู้เวทนานั่นก็คืออาการที่มันเป็นสุขหรือทุกข์ที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นเป็นต้นเมื่อจิตเราเข้าไปเสวยในอารมณ์มันนั้นเรียกว่าจิตของเราเข้าไปยึดหรือหมายมั่นหรือสำคัญมั่นหมายในความสุขนั้นในความทุกข์อันนั้นนั่นเองไอ้ที่เราเข้าไปหมายมั่นมันก็คือเรื่องจิตอาการที่มันสุขมันทุกข์นั่นก็เรียกเป็นอาการของเวทนาเวทนาความรู้นั่นเรียกว่าจิตของเราที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั่นมันเป็นเวทนาถ้ามันสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้ามันทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาที่เรียกว่าจิต กับเวทนานั้นนะท่านให้รู้มันแยกมันออกจากกันคำที่ว่าแยกออกเป็นต้นไม่ใช่ว่ามันเอาไปทิ้งไปคนใดอย่างเอาทิ้งไปคนใดที่นะจิตมันก็ต้องรู้สุขจิตมันก็ต้องรู้ความทุกข์นะถ้าหากว่าบางครั้งเราแยกโดยความที่จิตเราสงบเช่นว่าบุคคลผู้ที่ทำสมาธิให้ถึงที่เป็นต้นมันก็รู้จักเวทนาแล้วก็แยกมันเสียเพราะความสุขความสงบนั้นมันโดนเหลือเสียสุขอย่างนี้ก็เข้าไปไม่ถึงทุกข์อย่างนี้ก็เข้าไปไม่ถึงนั้นเป็นต้นอันนี้เวทนามันก็แยกอย่างเรานั่งความสงบมันเข้ามาก่อนเวทนาเกิดทีหลังเป็นต้นเวทนามันก็เดินไปไม่ถึงจิตก็ไม่รับรู้เป็นต้นอันนั้นไม่รู้จักเวทนามันก็แยกไปในตัวของมันอย่างไรก็ตามเถอะนะเวทนาก็คือความสุขสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกขเวทนานี่คือเวทนาตัวจิตที่เราเห็นสุขเวทนานั้นเราก็ไปยึดไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นมานั้นเราก็ไปยึดมันไหมเรารู้จักว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้สุขมันเป็นอย่างนี้นะทุกข์มันเป็นอย่างนี้เวทนามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันอยู่มันจะเปรียบคล้ายๆกับเรียกว่าน้ำมันกับน้ำท่านะแต่มันปนกันอยู่ในขวดเดียวกันก็ปนกันได้แต่ว่ามันแยกที่อยู่กันแต่ว่ามันอยู่ร่วมขวดกันก็ได้แต่ว่ามันไม่ซึมซาบเข้าไปในกันมันปะปนกันอยู่น้ำมันมันก็เป็นน้ำมันน้ำท่ามันก็เป็นน้ำท่าทำไมถึงมันเป็นเช่นนั้นมันมีน้ำหนักต่างกันมันมีน้ำหนักต่างกันมันถึงแยกกันอยู่อย่างนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าปกติของจิตของเรามันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกข์นะมันเกิดเวทนามันเกิดสุขพึบออกมาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่อันนี้เรียกว่าสุขสุขนั้นมันก็สุขอยู่แต่ว่าไอ้จิตที่มันรู้ว่าสุขนั่นไม่เที่ยงมันก็ไม่ไปยึดเอาสุขอันนั้นสุขนั้นมันมีอยู่มันมีอยู่แต่จิตรู้อยู่มีอยู่นอกจิตไม่มีฝังอยู่ในดวงของจิตแต่รู้ชัดเจนทุกข์มันเกิดขึ้นมานะมันแยกเวทนาได้ไหมมันไม่ทุกข์หรือมันไม่รู้จักทุกข์หรือรู้จักทุกข์มันรู้จักทุกข์ละแต่ว่าจิตมันก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนาจิตนั่นไม่มีความสามารถจะไปยึดทุกข์นั้นมาแบกไว้เพราะมันทุกข์อย่างนั้นเป็นต้น